ครับรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่านายจ้างในสหรัฐเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ6ล้านคนซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ16ปีขณะที่ยอดการจ้างงานลดลงนะครับและคนออกจากงานน้อยลงตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทจำนวนมากในสหรัฐยังคงไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงานได้จำนวนมากในช่วงที่อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเวลานี้ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มที่ซึ่งคาดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารเรียกผ่านแอป Uber ประกาศไล่พนักงานออก20คนสืบเนื่องจากการสืบสวนของสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในกรณีที่ Uber ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาการประพฤติผิดทางเพศและข้อกล่าวหาอื่นๆสำนักงานกฎหมาย Perkins Coie ได้รับว่าจ้างจาก Uber ให้ดำเนินการสืบสวนคำร้องเรื่องการประพฤติผิดทางเพศ215ครั้งย้อนกลับไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยทาง Uber ระบุว่าในจำนวนนี้ได้มีการแก้ปัญหาไปแล้ว58กรณีซึ่งรวมถึงการไล่พนักงานออก20คนส่วนอีก100กรณียังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับซึ่งเวลานี้การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปครับส่วนที่จีนนะครับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเปิดตัวรถสมาร์ทบัสซึ่งเป็นรถโดยสารกึ่งรถไฟแบบไม่ต้องอาศัยคนขับโดยจะใช้เส้นสีขาวบนถนนเป็นตัวนำทางผ่านระบบเซ็นเซอร์บริษัท CRRC เปิดเผยว่าระบบขนส่งมวลชนที่เรียกว่า Smart Bus คือการนำรถโดยสารแบบ Driverless 3คันมาเรียงต่อกันมีความยาวประมาณ30เมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารได้คราวละ500คนทางบริษัทบอกว่ารถโดยสารกึ่งรถไฟฟ้านี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเดินทางได้ราว25กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับสำนักข่าวซินวารายงานว่าสมาร์ทบัสจะเริ่มให้บริการได้ในปีหน้าที่เมืองซูจูซึ่งถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าการสร้างรางรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินกล่าวคือจะใช้ต้นทุนราว2ล้านดอลลาร์ต่อ1กิโลเมตรขณะที่รถไฟใต้ดินนั้นใช้ต้นทุนการก่อสร้างราว100ล้านดอลลาร์ต่อ1กิโลเมตรนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ประชุมด้านมหาสมุทรของสหประชาชาติซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่นครนิวยอร์กมีมติรับรองปฏิญญาว่าด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาของปลาทูน่าหรือ Tuna 2020 Traceability Declaration ซึ่งมีเป้าหมายลดจำนวนปลาทูน่าผิดกฎหมายที่ทะลักเข้าสู่ตลาดโลกและยุติการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมปลาทูน่านะครับที่ประชุมระบุว่าแต่ละปีมีปลาทูน่าที่ผิดกฎหมายหรือใช้วิธีประมงที่ไม่ได้มาตรฐานถูกนำเข้าสู่ตลาดโลกราว26ล้านตันถือเป็นมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับปัจจุบันจำนวนปลาทูน่าในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะปลาทูน่าครีบน้ำเงินลดลงราว 90% สืบเนื่องจากการประมงผิดกฎหมายซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่จะฟื้นฟูจำนวนปลาทูน่าดังกล่าวให้กลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของร้านอาหารการทำตามความฝันนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังสำหรับการเปิดร้านของตัวเองแต่ล่าสุดแอป Test Please สามารถช่วยให้ทุกคนในละมิดบ้านของตนเองให้เป็นร้านอาหารด้วยการอนุญาตให้ลูกค้าเข้าไปนั่งบนโต๊ะอาหารในบ้านคุณและตัวคุณเองคือผู้ปรุงอาหารแจกลูกค้าเหล่านั้นนะครับโดยที่สามารถเลือกได้ว่าจะรับลูกค้ากี่คนเมนูประจำวันมีอะไรบ้างและราคาเท่าไหร่คุณแฟรงค์แลนซ์พ่อครัวชาวเดนมาร์กคือผู้ออกแบบแอปที่ว่านี้นะครับโดยหวังว่าจะเป็นสื่อกลางให้กับคนที่ชอบทำอาหารกับคนที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านแบบได้บรรยากาศภายในบ้านให้มาเจอกันในทำนองเดียวกับเว็บไซต์ Airbnb นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน